Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Studio sa Campus FM nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku illum ħa wassulkom is-sitt programm minn din is-sensiela flimkien mal-Professur Charles Briffa. Nis-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twassilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Fix-xahar Ottubru ħarisna lejn il-kelma bħala Ottubru, forsi ta' min issa naraw Novembru x'hemm marbut miegħu.
Sawa, dawn qed il-kelma Novembru ġejja mit-Taljan Novembre, aħna minn hemmhekk ħadniha sewwa jew. U koll insibuha fl-isqa li Novembri u koll. Però dawna ġejjin mill-Latin. Issa, il-Latin insibu mensis Novembris li huwa x-xahar ta' Novembru. Għaliex mensis Novembris? Ġifieri id-disa xahar. Għaliex id-disa xahar? Għaliex fil-kalendarju qadim Ruman ix-xhur kienu jibdew minn Marzu. Allura dak jiġi d-disa xahar u hekk il-laqam tiegħu baqa' u aħna iwritnieh fil-kultura Ewropea wkoll bħala Novembru id-disa xahar. Però mhuwiex id-disa xahar fil-każ tagħna, sewwa huwa l-11-il xahar. Fil-kultura Maltija mbagħad Novembru huwa marbut ħafna, anzi hekk huwa magħruf ukoll bħala x-xahar tal-mejtin jew x-xahar tal-irwieħ. Jiġifieri kull pajjiż imbagħad kull xahar ikollu l-kultura tiegħu. Interessanti li din it-tip ta' kultura li qed ngħidu x-xahar tal-irwieħ u x-xahar tal-mejtin ukoll tinslab ukoll fis-qallija. Jiġifieri ma bejn Malta u s-qallija aħna qegħdin fiċ-ċentru tal-Mediterran, jiġifieri din hija kultura marbuta ma dan ir-reġjun.
Ħana dwar xi ħaġa oħra. X'inhi t-tifsira eżatt ta' dellel? Nom della unek.
Iva, eżatt, kif qed tgħid inti dellel huwa verb ta' tieni forma meħut minn nom del. Sewa, ma t-tifsira primarja tiegħu hija għamel id-del lil xi ħadd. Alright? Jew nkella appoġġa lil xi ħadd fid-del. U ġi li tintuża din il-kelma f'sens letterarju. Niftehmu? Imma huwa verb konvenjenti ħafna meta speċjalment tkun qed titraduċi xi aspetti fejn jidħlu jew xi ġungla jew id-deżert, niftehmu, dak huwa verb konvenjenti. Imma x'ġaralu fil-Malti dan? Mela jekk jien qed ngħid li t-tifsira primarja hija għamel id-del lil xi ħadd, sewwa jew poġġa lil xi ħadd fid-del, fl-użu ġieli jintuża dan il-verb bħala waqgħa del, f'sentenza bħal sens sari meta jdellel, meta jaqgħad del, meta tmur ix-xemx, nifhemu meta jiġi del, dak is-sens li huwa sens estiż mill-ewwel wieħed. Ġveri dan is-sens, it-tieni sens li qed ngħid sewwa meta jaqgħad del ġveri, huwa sens lokali imsawwar mill-Malti stess. Barra minn hekk għandu tifsira oħra dan il-verb dellel u din it-tifsira tmur lejn is-sens figurattiv u tfisser fisset wis lil xi ħadd għax qatt imelsu. Sewa, issa.
Il-kelma dellel
hawn. Dellel dan is-sens insibu proverbju. U dan il-proverbju, kif għedna f'wieħed mill-programmi tagħna għandu l-parallelliżmu sintattiku hawnhekk sewa, jgħidlek: iż-żagħżugħ iġennen u x-xieħ idellel. Idellel fis-sens li joqgħod ifisset u jmelles, eċetera, ix-xieħ. Sewa, llum il-ġurnata toqgħod attent għax inkella jakkużawk babbuż. Imma ħalli għadik. Issa, jiġifieri, dellel hawnhekk qed jintuża f'sens ieħor. Terġa' riservat għal biex ngħidu hekk għal dan il-proverbju. Imma fl-espressjoni bħalissa wkoll għandi f'moħħi l-letteratura u traduzzjoni wkoll jista' jkun li joħloq xi ambigwità meta jingħaqad mal-pronom memus. Sawa, aħna nafu li l-verbi jingħaqdu mal-pronom memuzi. Sawa, jekk jiena ngħidlek sellef, ħallini jieħu tattieni forma bħal dellel, alright? U ngħid selfek, sellef lilek, sawa, naqgħat il-pronom memus miħu. Issa jekk ngħid dellek, idellel lilek, jiġifieri joqgħod ifisdek. Ma idellek, delkek tista' tiġi u x'hekk?
Ċabsek.
Ċabsek. Allura għandek dik l-ambigwità. Wieħed irid joqgħod, pereżempju jekk jien ngħid ix-xieħ idellek, jiġifieri x-xieħ joqgħod iċappas, joqgħod idellek biex ngħidu hekk. Però tista' tfisser ukoll x-xieħ joqgħod ifisdek.
Għadha tintuża f'dan il-kuntest.
Ma għadiex tintuża le, però aħna qed naraw il-possibbiltajiet tiegħu wkoll dan sewa. Għaliex ħaġa interessanti, dal-axħar edin donnom jerġgħu iqajmu it-temis tal-pronomi memużin mal-verbi, fimt? U anka man-nomi f'temna, jiġifieri jista' jkun li ikun hemm bżonn li wieħed juża dan il-verb f'kuntest speċjalizzat jew partikolarizzat sewa u juża l-pronom memus miegħu.
Għandna dwar xi ħaġa oħra. Talba waħda ġurnalista qalet il-ġebliet is-slajd jgħu flok il-ġebliet iż-żersu. Tgħid dan il-verb żerżaq ħaj jintilefa l-kollox?
Mhux bil-forsi li jintilefa kollox. Jistgħu ż-żewġ verbi iż-żerżaq u slajdja jibqgħu jikkoeżistu. Sewa, aħna dan il-punt ġieli semmejnija li jista' jkollok żewġ termini li jibqgħu jeżistu fl-istess żmien u jintużaw kontinwament. Però xi daqsxejn ta' tifsira differenti ikun hemm fehom, però dan aħna fil-Malti ngħidu żmien qed jiena parir huwa żmien li jiddetta jekk xi verb minnhom jintilefx. Jien qereċċa l-kollox, issa xi tfisser meta ngħidu żmien, jiġifieri jiena u inti u aħna l-Maltin sewwa u l-Awċin, kemm se nibqgħu nużawhom u kif se nibqgħu nużawhom.
Però qisha l-kelma tislajdja, issa saret tintuż iktar, qed jiġini f'moħħi pereżempju fis-sajf tmur xi ġurnata ġo xi fan park u toqgħod tiżżerża għal ġol ilma, però inti tajt ejja nitilgħu dik is-slajd.
Slajd.
Allura qisu b'mod awtomatiku.
Iva, u tinsiex silejn li il-kliem bħal moda sewa, ikollok kelma tinoġob minn perjodu iktar minn oħra. Simna ħafna każijiet hekk. Sewa, din waħda minnhom. Is-slajdja qed issir kif qed tgħid inti popolari ħafna. Però jien m'iniex qed nara li qiegħda tipprova dbarri lill-oħra. Għalhekk naħseb jiena li qegħdin jeżistu tnejn flimkien. Issa.
Forsi fil-kuntest ta' playing field mbagħad għandek iż-żur żieqa.
Għandek iż-żur żieqa sewa li wkoll tista' jaħ is-slajd.
Ili mammur, ġifiri ma nafx is-satfal kif qed jirreferu għalija.
Probably qed jitkellmu bl-Ingliż.
Jisawa bħala slide.
Le, sentenza kollha, probably. Let's go on the slide, per eżempju. Ma jgħidulekx xi ħaġa bil-Malti u mbagħad jużaw xi kelma minnhom dawn. Imma il-punt huwa li l-lingwa tinbidel. Sewa bħal kif kont qed ngħid bħal moda. U ħaġa tinħoġob, u allura iktar issi l-popolari minn oħra. Sewa, imma anke jekk ma jkunx hekk, x'hemm ħażin li jkollna tnejn żewġ sinonimi. Bħala kittieb jiena ngħid dawna it-tnejn huma sbieħ għalija, għaliex għax jekk inkun irrid ċertu ħoss, pereżempju kun qed nikteb poeżija. U jkolli bżonn il-ħoss
tiż-żerza.
Issa nuża ż-żerza. Niftehmu għax huwa onomatopejku. Sabiħ. Imma jekk inkun qiegħed nikteb fejna fejn xi ħaġa narrattiva, pereżempju, nkun irrid nidħol f'moħħ ta' xi ħadd modern, x'aktarx li sa nagħżel is-slajdja. Niftehmu għaliex qed tirrifletti aspett tal-lum. U infakkar ukoll li dan il-proċess ilu ħafna jisir ta' bidla. Oħra li qed niftakar fuq il-Facebook ta' kelmet il-Malti dal-aħħar kien hemm nota għaliex qed ngħidu it-travilja mhux ivvjaġġa pereżempju. Jew sifer. Għall-istess raġuni. Għax dik tinħoġob. Aw, mhix kustjoni tajba jew ħażina, in-nies qed jużawha.
X'inti tajt travilijajna pereżempju minn dal-post dal-post.
Eżatt, issa jekk bluzu dik tistabbilixxi ruħha, allura rridu naċċettawha. Tifhem?
Ma dik mhux se tiktibhom bad f'karta ta' eżami, travilijajna.
Le, inti meta ddeffess l-eżami hemmhekk għandek loġika differenti. Alright, aħna normalment nitkellmu fuq l-użu komuni. Però il-loġika tal-eżami tgħidlek hawnhekk trid lingwa mirquma meqjuma u meqjusa. Niftehmu, jiġifieri tkun lingwa maħsuba. Mela hemmhekk nippretendi jiena illi wieħed joqgħod attent illi jagħżel dik li hi l-iktar aċċettata tifhem minn oħra. Plus il-fatt li nżommu f'moħħna wkoll li l-eżami huwa konservattiv fin-natura tiegħu, sewa, u allura jippreferi biex ngħidu hekk il-qadim mhux dak li hu arkajku. Niftehmu dak li hu arkajku mbagħad jistgħuna, ftehmna. Imma l-lingwa issir ħajja wkoll bil-bidla.
Naħseb li huwa diffiċli wkoll illum il-ġurnata meta l-lingwaġġ kif qed ngħidu jekk tuża it-travilijajna pereżempju. Irid isir sforz ikbar kemm mill-għalliem u anke mill-istudenti biex dak il-lingwaġġ ta' kuljum ma jsibx ruħu fuq il-karta tal-eżami.
Dakka iva, u dakka mbagħad hemm l-eżaminatur li
għax sforz mentalment anka l-lingwa tal-Facebook tal-SMS anka s-sittuħa fuq il-karta.
Iva, iva, dak huwa ħażin, għax dak li hu tajjeb għal Facebook u m'għandniex nikkundannaw fuq il-Facebook.
Għax jiftiehem, aħna dejjem ngħidu la jiftiehem.
X'hekk hu hemmhekk hemm fenomenu li l-Malti qatt madda minnu. Għaliex għax il-Facebook qed juża għalhekk. Il-lingwa mitkellma miktuba. Qabel aħna konna nagħmlu qabel ma ġie l-internet sewa id-distinzjoni. Dak Malti miktub, dak Malti mitkellem. Il-mitkellem mhux bil-forsi għandu jsib ruħu fil-miktub. Pereżempju jiena niftakar l-għalliema tiegħi kienu jgħidulna tara ma tmux tikteb tixxi. Sammu n-nixxi, aħna konna ngħidu tal-ġuventù, sammu n-nixxi. Qed niftehmu, oħra ma tiktibx nixxi. Issa llum il-ġurnata nixxi hija komuni ħafna u tista' titfaċċa fil-Facebook. U allura hemmhekk ikun posta għaliex fil-Facebook li qed jiġri huwa l-mitkellem qed jintuża bil-miktub. Jiġifieri ż-żewġ aspetti li kienu mifrudin minħabba il-lingwa tal-internet issa daħlu fjuġi.
U li huwa interessanti wkoll anke forsi minn m'għandux daqshekk livell ta' skola qed jiktab kif iħoss. Allura b'xi mod xorta qed ikun hemm dik il-kidba. Forsi vera mhux miktub Malti tajjeb, però tara ħafna.
Qed jinkoraġixxi l-espressjoni bil-kidba. Huwa punt importanti dan u interessanti. Iva.
Forsi minn qatt ma kiteb qabel.
Ekku.
Qed jikteb kif iħoss u xorta qed jikkomunika.
Li wieħed irid joqgħod attent imbagħad, pereżempju bħala ġenitur kieku jiena noqgħod attent li nimmonitorjhom l-affarijiet biex l-atfal tiegħi jkunu għadhom qegħdin jitgħallmu sewa, allura inġalhom jifhmu li hemm post għal kollox, imma f'waqtu. Dan bħal meta jiena u inti ma żewġ nilbsu l-malja. Per eżempju moru l-qudiz, ħalli nġib eżempju esagġerat, sewa għax il-malja, malja hija deċenti, qed niftehmu m'hemm xi ħażin li tilbes malja, imma f'posta, mhux barra minn posta, l-istess il-lingwa. U hawnhekk dak hu sabiħ silejn tal-Malti tal-lum li tant inferex li qed jintuża u qed jintuża b'mod ukoll anke ħansejħulu esperimentali. Sawa, per esempio, kelli noħloq il-verb minn Facebook, sanajt il-Facebook jajtek, per esempio, niftehmu, f'dan is-sens qed ngħid esperimentali. U hemmhekk li konfermaw il-qawwa tal-Malti, jiena iddejjaqni l-espressjoni qed jew l-idea li qed infarku l-Malti fil-fatt mhux infarkuh, imma qegħdin nestendu il-potenzjalitajiet tal-Malti, f'dan il-każ il-potenzjalitajiet tal-grammatika Maltija, f'dak li aħna nisselfu minn lingwi oħrajn. Niftehmu, ġifieri qed tistabilixxi wkoll il-qawwa tal-grammatika Maltija. Fuq il-bidla hemm fil-fatt hemm ħafna xi tajt fuq il-bidla, pereżempju, darba semmejna aħna fil-programmi tagħna kif fil-dokumenti ta' Jus de Soldanes, ġifiri fl-1750, sewa nsibu l-espressjoni saħħa. U saħħa kienet tintuża bħala merħba meta inti tiltaqa' ma' dak li jkun, niltaqa' miegħek u ngħidlek saħħa silejn.
Illum qed tintuża differenti.
Illum wara li nitilqu.
Bħala tislima.
Bħala tislima, ġifieri inbidlet. U hemm espressjonijiet oħrajn ta' ġifieri li wieħed jista' jsemmi, pereżempju, kien interessanti darba li l-istudenti hawnhekk l-università għattilhom aħna meta konna ġuventur biex ngħaddu żmien b'xi ħadd ngħidulu ara l-wajer. Qabdu jitqubija għax għattilhom ara l-wajer, ma tagħmilx sens ara l-wajer x'wajer hu. Imma kienet espressjoni ma kellix sens laqas dik il-ħabta, nifhemu. Ma l-lingwa timbidel, l-lum forsi għandhom xi ħaġa oħra li ma nafx li jiena.
Mela, ħana dija l-kelma oħra, jiena di l-kelma qatt ma smajta biex ngħid il-verità, il-kelma toqloq.
Eħe, il-kelma toqloq. Dina hija kelma arkajka.
Fejn ġejja din?
M'għadix tintuża sewwa, il-mamma tagħha hija oloq. E, o, le, o, e. U t-tifsiriet li għandha oloq, tfisser kien bla sabar. U t-tieni tifsira i-protesta. Fl-arbi nsibu il-verb għaliqa. Alright? Iġveri kien bla sabar. Issa, li huwa interessanti li għaw min mill-ġenerazzjonijiet il-kbar, sawa, ix-xjoħ biex niftehmu, li kien juża fis-sens f'sens differenti. Mela jekk jien qed ngħid oloq tfisser kien bla sabar jew protesta sewwa, f'sentenza bħal hekk kemm se ddum toqloq, jiġifieri kemm se ddum biex taqlaħħa meta titkellem. F'dak is-sens qed tintuża differenti. U hawn naħseb jiena kemm se ddum toqloq.
Bħal tlaqlaq.
Eżatt, naħseb jiena li hemm xi konfużjoni bejn toqloq u tlaqlaq. Qed niftehmu li jista' jkun ukoll u huwa fenomenu tal-lingwa. Da, bħal meta pereżempju aħna ngħidu infaraġ għax ħariġlu d-demm minn imnieħru, infaġar. Għala tħallata, it-tnejn jeżistu kemm faġar u kemm faraġ. Jeżistu, imma faraġ huwa konsolazzjoni propjament, qed niftehmu, Ma u faġar, ħareġ id-dem, mhux bil-fors minn imnieħer imma aħna l-ikellu nużawha għall-imnieħer. Jiġifieri ikun hemm.
Suppost ngħidu infaġar.
Infaġar, eħe, infġart.
Ma inti tgħid infraxt.
Infraxt, eżatt. L-ewwel għax hemm dan is-sens li jidħol forma fil-forma l-oħra li tkun qriba.
Huma differenti imma minn xulxin.
Żgur li huma differenti, għandek l-erq differenti, fil-reġa' fil-ġirja. Tifhem huwa kunċett semantiku differenti li hemm li bħal meta tgħid sera u resaq. Mhux hekk l-erq jtik affarijiet differenti. U kif qed ngħidu faraġ għandu x'jaqsam ma' sabar, konsolazzjoni. Ma' faġar għandu x'jaqsam ma' bleeding, qed tnixxi d-dem. Għara differenza hemm. Imma il-punt huwa li għandek dan il-fenomenu lingwistiku li n-nies kultant iħaltu ħaġa ma' oħra. Qed niftehmu? U siba wkoll din. Issa dawna qegħdin fuq biex ngħidu fuq livell nazzjonali dan it-partit qed niftehmu. U mbagħad ikun hemm t-partit ieħor li jkun personali. Pereżempju jien naf wieħed li ipartat possibbli ma' impossibbli. Allora meta ikun irid jgħid possibbli kellek tmur daqshekk kmieni, miflok ma jgħidlek possibbli jgħidlek impossibbli kellek hemm dan it-taħlit ukoll fuq livell personali da però. Ma jkunx universali biex nifhmu.
Żewġ kelmi oħra, differenza fit-tifsir ta' speed u veloċità.
Iwa, dina silejni hija mistoqsija importanti minħabba li aħna f'dan il-programm ngħidu li noqogħdu nfetqu issa hawnhekk issa noqogħdu nfetqu b'mod professjonali biex nifhmu. Għaliex? Għaliex speed u veloċità qed nitkellem bil-Malti. U kikun iktibhom se niktibhom it-tnejn bil-Malti. Alright, speed SPID u veloċità VLOCITA bl-aċċent. Alright. It-tnejn ifissru differenti. Però min ma jitkellimx b'mod professjonali dawn iħallatom u jgħidu speed ġejja mill-Ingliż, mela ma nużajiex u jiża veloċità li ġejja mit-Taljan. Alright, għalija dina hija ipokrizija lingwistika. Ftehna, għaliex m'għandekx tuża speed meta qed toħloqlok id-differenza. Issa ħa naraw daqsxejn x'inhi d-differenza. Speed tfisser distanza plus ħin. L-speed jurik id-distanza li inti tkun se tagħmel u f'kemm se tagħmilha.
Sewa.
Il-veloċità turik id-distanza il-ħin u id-direzzjoni il-fejn sejjer, inti mela veloċità id-differenza minn veloċità speed hija fid-direzzjoni. Speed ma turikx id-direzzjoni, veloċità turik id-direzzjoni. Mela meta jkun hemm xi ħadd dawna teknikament biex niftehmu, jiġifieri fix-xjenza jgħidu li speed hija kwantità skalari, scalar quantity, alright, u veloċità, velocity bl-Ingliż sewa, hija a vector quantity, jiġifieri kwantità ta' vector. Sewa li tinvolvi speed u direzzjoni. Vector meta għandek x'imkien sejjer lejn x'imkien. Għalhekk id-direzzjoni li ma naħa sejjer. Alright? Mela xjentifikament hemm id-differenza. L-Ingliż jagħmel id-differenza speed and velocity. U bil-Malti għandna nibqgħu nagħmluha dik id-differenza speed u veloċità. Alright, u mhux noqgħod ngħid għax dik ġejja mill-Ingliż ma nużajiex u minn fluka nuża kelma bit-Taljan illi qed ittini żewġ tifsiriet illi taf toħloq ambigwità. Jiena minħabba anka minħabba li bħalma taf inti qiegħed fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-Università sewwa, konxju ħafna ta' dan ta' din id-differenza bejn it-termini, għaliex ġieli jkollok situazzjoni li trid tużhom it-tnejn. Inti daw l-affarijiet.
Fil-fatt aħna nużaw speed cameras.
speed cameras, għalix, għax id-direzzjoni ma jinteressax. Ma jinteressax. U jinteressax l-speed, iġifieri, id-distanza li jinti qed tagħmel f'kemm qed tagħmilha. U allura ma nistax ngħid kamera bil-Malti, kamera tal-veloċità, għax ma tagħmel sens. Din f'dan is-sens.
Għax veloċità għandha marbuta magħha direzzjoni.
Eżatt, kamera tal-speed iva. Right, tista'. Però każ ieħor iktar gravi silejn huwa meta smajtina il-veloċità tal-qari illi għalija jataddaħ għalix fil-qari inti ma taqbaċ direzzjoni u tmur mill-melliħa sal-belt għan niftehmu memx direzzjoni allura suppost li tajt l-speed tal-qari san nikkalkula l-speed tal-qari li nkunu għet nfissru xaktarx il-ritmu tal-qari ftemna kemm tieħu żmien inti biex taqra dak li hemm involut fuq karta speċjalment ta' eżami.
L-aħħar kurzi ta' llum id-differenza bejn baħri u baħar.
Sewa, mela nkomplu nfett uftit ieħor. Sewa, baħri bl-Ingliż sa jkun sailor, baħar huwa seaman. Alright, imma baħri huwa meta wieħed ikun membru ta' kru ta' bastiment. Alright? U baħar huwa dak li jkun imur fuq il-baħar spiss. Sewa, iġifieri għandna din id-differenza. U aħna nistgħu nsemmu mill-ġrajja Maltija sewa meta kellna r-Royal Navy Ingliża kellna ħafna baħrin biex kienu membri tar-Royal Navy. Sewa, illum il-ġurnata għandna ħafna dawk li bħala sports għandhom l-bordjar u dawna jsiru minħabba li jitilgħu fuq id-dajes spiss isiru baħħara, imma ma jsirux baħrin. Dina biex noħorġu differenza. Sewa, il-kustjoni li għandna hawnhekk hija illi baħħar huwa terminu superordinat ġenerali illi ħaddan ġo fih l-eponimu baħri. Ġifieri baħri huwa parti minn baħħar. Sewa, baħħar huwa il-terminu ġenerali.
U għed dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tinqagħdu magħna bħal-imġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Inselmulkom.